Mufananidzo 6. Josepha unotengeswa. Genesis 37 ndima 12 kusvikira pa 36. Madzikoma Josepha akanga achifudza makwai kure nomusha wavo. Jakobho akati kuna Josepha, "Enda undoona kana zvinhu zvakanaka kumadzikoma ako nezvipfuwo, uye ugodzoka kwandiri neshoko." Madzikoma paakaona Josepha achiuya, vakafunga zvokumuuraya. Vakamubvisa nguo yake yakanga yakanakisisa ndokumukanda mutsime rakanga risina mvura. Ipapo mumwe mukoma akati, "Tichawaneiko kana tikauraya mununʼuna wedu? Ngatimutengesei." Pakarepo vamwe vashambadziri vakasvika. Saka madzikoma akatengesa Josepha namakumi maviri esirivheri. Mushure maizvozvo vakadira ropa rembudzi panguo yaJosepha ndokuenda nayo kuna baba vavo. Jakobho akafunga kuti Josepha akanga aurayiwa nemhuka yomusango, akamuchema nokusuwa kukuru.